Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Лео XIV завершить Марийний місяць з процесією у Ватикані. Кардинал Міндонса нагадав, що костьол не ігнорує нові речі сучасної епохи. У другій частці нашої програми – рубрика «Християнство у білоруській літературі». 30 мая вас вітає Олександр Панченко. Калі хочеш міру, рихтуй інститути міру, переіначив відомий вираз папа Лео XIV, підкресливши так само, що не насилля як метод і стиль повинна проникати у наші рашенні односіни і дзеянні. Сьогодні Святий Отець прийняв на аудієнції представників рухов і асоціацій, по ініціативі яких год тому у італіанській Вероні з уділом папи Франтішка пройшла велика зустріча «Арена міру». З гэтай нагоды папа падкрэсліваў, што будаванне міру пачынаецца з таго, каб стаць на бок ахвяр, падзяляючы іх позірк. Гэты падыход з'яўляецца істотным для таго, каб абяззброіць сэрцы, позіркі, думкі і выкрыць несправядлівасць сістэмы, якая забівае і заснавана на культуры адчужэння, нагадаў у сваёй прамове пантыфік. Святий Отець подкреслив, що шлях до міру потребує серцев і розумів, вихованих у духу поваги до інших і здольних розпознавати агульне добро у сучасному контексті. Шлях до міру – це шлях супольний, який пролягає праз клопот, праз справедливе односини поміж усіми людьми. Мір, як стверджав Ян Павел II, – це неподільне добро. Йон або належить усім, або нікому, нагадав Лео XIV. Дорогие браты и сестры, у свете, у наших громадствах занадто шмат гвалту перед обличчем войнов, терроризму, гандлю людьми, агрессии, якая распаўсюджваецца. Дети и молодь мають потребу у вопыте, які вучыць культуры життя, диалогу, взаемной повазе, а найперш у светках іншага, негвалтовнага ладу життя, подкрэсляў святый отец. Таму як на мясцовым і штодзённым узроўні, так і на глабальным, калі тыя, хто пацярпеў ад несправядлівасці і гвалту, здольныя супрацьстаяць спакусе помсты, яны становяцца самымі пераканаўчымі дзеючымі негвалтоўных працэсаў будавання міру. Ненасілле як метад і стыль павінна пранікаць у нашы рашэнні адносіны і дзеянні, дадаў папа. Святий Отец заклікаў сваіх гасцей быць закваскай адзінства, єднасці і братэрства ў гісторыі. Папа Лео XIV завтра, 31 мая, проведе процессию до грота Мати Божией Лурдской в Ватиканских садах и таким чином завершить Марийный месяц. Процессия распачнется о 21 године и накируется до святого места, якое мае особливое значение для костюльной традиции. Это будет завершение месяца, який святый Ян Павел II называл «найпригажейшим месяцем у годе». Ля грота Мати Божией Лурдской в Ватиканских садах часто молился святый Ян Павел II. Бенедикт XVI читав ружанец, а Франтішек провів некілька марийних чуванняў. Традиційно кожен год 31 мая на завершення марийного місяця папа або кардинал вікарий держави Ватикан проводить молитву і процесію каля гэтай святині у гонар Маці Божій.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
Презентація 13-го тома повного збору твору Йозефа Ратцингера папи Бенедикта XVI пройшла у католіцькому університеті Найсвятейшого Серця Єзуса у Мілані. Під час презентації префект дикастерії сприяння християнському одинству кардинал Курт Кох представав різні фрагменти видання, підкресливши, що Йозеф Ратцингер не приймав конфронтації со світом, яка могла б привести до відступлення або вертання у минуле. Він лічив, що рішення заключається не у вертанні до самой строгой дисципліни і практики антимодернізму. Ратцингер як теолог, кардинала, пазней папа, наадварот, заўсёды падкрэсліваў неабходнасць дыалогу з тымі, хто не верыць. На яго думку, гэта між іншым дапамагае пазбегнуць ператварэння веры ў ідэалогію, якая зацямняе той факт, што вера застаецца шляхам і здольная падзяляць цярпенні тых, хто мае сумневы і пытанні. У У эпоху, калі тэхніка становіцца ўсюды існай, часта імкнецца замяніць сабой рэальнасць, мы павінны задумацца над тым, як застацца людзьмі, заўважыў кардынал Жазэ Талентіна де Мендонца. Прэфект дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі прыняў удзел у міжнароднай канферэнцыі на тэму сэнсу, арганізаванай папскім фондам Скола Сакурэнтэс, арганізацыяй, заснаванай папам Францішкам з мэтай спрыяння супрацоўніцтву паміж рознымі установамі свету ў сферы адукацыі і выхавання моладзі. Форум прайшоў у Ватыкане пры падтрымцы міжамерыканскага банка развіцця. Португальскі кардынал заўважыў, што Леў XIV, як і яго папярэднік на пасадзе святога Петра, меў досвед працы выкладчыкам і добра разумее каштоўнасць служэння школы надзвычайнай майстэрні чалавечнасці. Ён нагадаў словы святога айца пра тое, што выхавацель і настаўнік павінен быць не машынай для перадачы ведаў, а правадыром, сябрам, паплечнікам і бацькам. Іерарх адзначыў таксама увагу касцёла да перамены эпохі, якая адбываецца ў наш час і звязана з пашырэннем выкарыстання новых тэхналогій, у прыватнасці штучнага інтэлекту. У гэтым кантэксце ён нагадаў, што Леў XIV абраў сваё папскае імя са спасылкай на Льва XIII, які мужна адказаў на глабальныя праблемы канца XIX стагоддзя. Тое самае касцёл намераны зрабіць і ў адносінах да рэс новае, новых рэчаў сённяшняга дня, запэўніў прэфект. Кардынал Мендонца падкрэсліў, што згодна са словамі Льва XIV, тэхналагічную рэвалюцыю, якая адбываецца, мы не павінны не ігнараваць, не баяцца, але прыняць і інтэграваць з крытычным духам і чалавечым позіркам, каб выкарыстаць яе патэнцыял у служэнні інклюзіўнай адукацыі. Папскі універсітэт Антаніянум прысудзіў ганаровую ступень патрыярху Канстантынопольскаму за экалагічную дзейнасць. ВНУ адзначыла 10-ю гадавіну выхаду энцыклікі «Лаўдато сі» прысуджэннем ганаровай ступені доктара Барталамею I. Ён вядомы сваёй экалагічнай дзейнасцю, якая дасягнула кульмінацыі ў 2017 годзе, калі патрыярх разам з папам Францішкам падпісаў сумеснае пасланне з нагоды Дня малітвы аб ахове стварэння. Адзін з вядучых сучасных каталіцкіх тэолагаў ксёнз Томаш Галік у інтэрв'ю для Каі раскрытыкаваў камунікацыю касцёла, назваў выбар папы Льва дасканалым і выказаўся пра крызіс сучаснай палітыкі ў Еўропі і ЗША. Кожная сістэма, якая замыкаецца ў сабе і няздольная гнутка камунікаваць з іншымі сістэмамі ў грамадстве, выраджаецца. Галоўным недахопам касцёла з'яўляецца яго недастатковая паверхнёвая камунікацыя з навакольным светам, адзначыў ксёнз Галік. У адносінах да свету, часткай якога мы з'яўляемся, мы павінны спалучаць эмпатыю і салідарнасць са здольнасцю захавання крытычнай дыстанцыі, патлумачыў ён. Вядомы тэолаг выказаў занепакоенасць палітычным злоўжываннем рэлігіі і спробамі ператварэння хрысціянства ў ідэалогію тоеснасці. Гаворачы пра новага папу Льва XIV, ксёнз Галік назваў яго выбар дасканалым. Папа Лео будзе працягваць справу папы Францішка, але не стане яго копіяй, будзе працягваць яго дарогу ва ўласным стылі і ва ўласным тэмпе, адзначыў ён. Чэшскі тэолаг спадзяецца таксама на беатыфікацыю папы Льва XIII, піянера дыялогу касцёла з прамысловай рэвалюцыяй сучаснасцю. Ён верыць, што новы пантыфік прадставіць абноўленую версію энцыклікі «Рэрум наварум».
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. хрысціянства і літаратура.
Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з апавяданнямі Адама Бабарэкі, у якіх ён расказвае пра рэлігійнае жыццё беларускай вёскі ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Нагадаю, гэты пісьменнік і літаратурны крытык быў атэістам, таму ён непрыхільна апісвае норавы тагачаснага духавенства. У апавяданні «13-е число» Бабарэка спачатку толькі намякае на сквапнасць аднаго з галоўных герояў – святара, што хавае памерлую жанчыну. Паводле савецкага пісьменніка – яго стараннасць у выкананні сваіх абавязкаў – гэта толькі імкненне потым узяць большае ахвяраванне. Сквапнасць праяўляецца і ў кароткім казанні над труной памерлай, якое зводзіцца да закліку замаўляць набажэнствы ці, як кажа сам герой апавядання, наймаць іх. «На могілках поп нават сказаў казанне». Не зважаючы на мароз. Яна мусіць угаднейшая ў Бога, калі ён яе выбраў. Не трэба ўбівацца плакаць, а трэба маліцца, каб Бог усімагутны з яе грэх зняў, каб душа яе супакой знайшла ў царстве нябесным, дзе няма ні пячалі, ні ўздыхання. Цяпер на гэтым свеце цяжка жыць. Людзі забылі Бога, і ён, вось бачыце, пасылае ўсякія няшчасці, усякія хваробы. Не слухайце тых, што кажуць, няма Бога. Ён усё бачыць і за гэта іх пакарае. Вунь у зірках быў такі, што казаў, няма Бога, і Бог за гэта яго пакараў. Скінуўся са слупа і зламаў сабе руку. Веруйце і маліцеся, ды ў цэркву хадзеце, наймайце малебны да абедні, і Бог над вамі змілуецца. Сквапнасць святара асабліва праяўляецца падчас таго, як апускаюць труну ў магілу. Адам Бабарэка апісвае традыцыю, паводле якой гэта маглі рабіць пры дапамозе вяроўкі альбо кавалкаў палатна. Палатно пасля гэтага ў якасці ахвяравання ішло бацюшку. Антон, муж памерлай, патлумачыў, што ў сям'і засталіся малыя дзеці, якіх трэба ў штосьці апранаць. Таму сама нябожчыца прасіла спускаць труну на вяроўках. Вось як перадае размову паміж святаром і селянінам Адам Бабарэка. «Ён бы яшчэ мо казаў бы болей». Але дзяк, відаць, ужо прамёрз, бо быў лягчэй адзеты за папа, і штосьці паклоньваўся да вуха папа і мармытаў. Дык яна шчаслівейшая і ўгаднейшая ў Бога, вечная памяць. І поп паматаў кадзілам, узняўшы вочы нібы к небу, а тым часам цікаваў, на чым будуць спушчаць труну, ці на палатне, ці на вяроўцы. Калі на палатне, то яно, значыць, прызначалася ўжо яму. З'явілася ж вяроўка, і вочы папа апусціліся. «Трэба ж было на палатне, ці ж яна табе, Антон, не паткала?» Як звычайна ў такіх выпадках, з даверлівым голасам казаў святы айцец. «Калі ж, бацюшка, двое дзетак яна пакінула, дык ім на адзетак». Сама яна прасіла, каб на палатне яе не спушчалі. Апісваючы далейшыя паводзіны святара, Адам Бабарэка усяляк падкрэслівае яго злосць ад таго, што не атрымае частку аплаты, на якую спадзяваўся. Поп злосна турзануў рыдлёўку з рук далакопа і шпарка длубануўшы ёю колькі разоў, робячы нешта падобнае да крыжа, шусянуў колькі грудак мёрзлае жарствы ў яму. Забубнела труна, затрубцела і закрылася. Поп Бордза разаблачыўся і пайшоў да хурманкі. Панура пачалі разыходзіцца і ўсе. Злосць не пакідала святара і падчас дарогі з могілак. Злаваўся і яго памочнік Дзяк, аднак па іншай прычыне. Яму было вельмі нязручна ехаць на вазку. Бацюшка ж ніяк не клапаціўся пра свайго служку. Так апісвае гэтую сцэну савецкі пісьменнік. Злосна панура ехаў поп з могілак. Дзяк таксама быў злосны. Ён і прамёрз, ды сядзець яму было кепска. Адна нага целяпалася за вазком, а рукою адною трымаўся за ручку вазка, а другою прыдзержваў аблачэнне. Поп жа сядзеў як мае быць. Пятрусь на каленьках у перадку турзаў усё лейцамі свайго коніка. Палатно, якое не атрымаў на могілках бацюшка, не давала яму спакою. Едучы да хаты нябожчыцы, святар разважаў пра страчаную выгаду ды магчымую аплату за сваю паслугу. Нават запланаваў, які кошт будзе патрабаваць ад сям'і памерлай. Поп не спадзяваўся, што Антон не на палатне будзе спушчаць труну. І ён цяпер быў злосны на сябе, што наперад не таргаваўся. Гэта ж ён спадзяваўся, што Антон, у якога новая хата, сам ужо ведае ўсе нормы. І ішоў жа пяшком да самых могілак, а тут на табе, на вяроўцы. Ну, затое ўжо не ўпушчу ні граша, ні зярняці. 5 рублёў золатам і пуд жыта, раздумваў поп. Адам Бабарыка піша, што ў святара нават быў пэўны метад, як вызначаць памер ахвяравання за сваё служэнне. Ён даведваўся, колькі селянін мае зямлі, колькі жывёлы, колькі намалаціў збожжа. Збіраць інфармацыю бацюшка пачынае адразу, распытваючы пра ўсё гэта селяніна, што вёз яго і Дзяка. «Вот, палатна нават пашкадаваў», – загаварыў ён у голас і запытаў у Пятруся. «А здэцца ж, ён жыве багата? Колькі ў яго зямлі?» «Ат як багата! От, перакідваецца так-сяк. Хата яму шмат каштавала, а зямлі ў яго нямнога, бацюшка. Усяго 3/10». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завершэння. Гаворку пра апавяданне Адама Бабарэкі 13 число мы працягнем праз тыдзень. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!